Picha ya makumi abiri na imo. Yesu aligapeja mahugi mabi. Luka sula ya mnane mstari kwa makumi abiri na mkaga hadi makumi adatu na kenda. Haha kuigwa mihayo ya buyaga higulia ya batongeji ba Israeli na imo getumo seba wale ubambirija. Kupandika bukindi miaka yoyo ya bita seba wali mtuma mwana wakwe Yesu abapeje bantu bose. Yesu wali wikala msi ya Baisraeli nangwe utu lanja visenzira ya wikala mkutogisha seba. Yesu umtogisha seba bulikanda Yesu wali nanguzu yako kinda shetani. Lushikulomo Yesu otu hana na mnuomo uyo wabage ni masamva wali na mahugi minge. Mnu uyo wali wa kukikumia banu. Walale nduhu nyenda na wali wikalaku makingira. Bakingira banu binge bugema kutunga na machuma aliyo akabatina na kupela. Aleyo mnu ngunuyu aho akamona Yesu uboboja na uyomba. Yesu kani hanga ishe. Yesu ula girija ama hugi genayo gangu ingike. Mahugi gumfuma mnu ungenuyo. Goja kukabingira bamna ngulube. Nalio idalelia magulube genayo kukingira mnyanza. Wangu wangu no bucha minze na mnu mwenoyo ubi mhola. Omwela Yesu. Na le lomba na kulondeje. Aloyo Yesu omwela shokaga kaya kuba nshingwe. Ukiyolekeje ayogali mahanya. Seba ago wakubegeja. Ujajakwe ukiyorecha mzengo gose. Umogali mahanya ayo akabegejiwa na Yesu. Nwani wane, mtongwa Yesu walimpija mlina mahogi, guzu jako lekeja shibi. Yesu alikoba kulekeja shibi, shabuli mnu uyo wanomba Yesu. Alinabo budula wako galucha bupanga wa wabanu. Yesu aho alilekeja shibi, shiswe bupanga wise buli galuka kunguzu jakwe. Ili tuba welagi na bange geki. Yesu adugije kugalucha bupanga wiswe.